subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor khamiis ah oo bisha febraayo ee tahay 11 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, iyadoo ay idinla socodsiin doonaan barnaamijkeennaan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mida bulshada rayidka ee muqdisho oo baaq u diray dhinacyada soomaaliya ee siyaasadda isku khilaafsan.
dumarka soomaali haddaan nahay walaac baa inoo muuqda, waxaa inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku habboonaa inay mas-uuliyadda noo qaadaan. soo dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamul goboleedyada, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabay in laysku tanaasulo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dilalka kusoo badanaya magaalada Kismaayo iyo maamulka oo ka hadlay. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ka hadlaysa dhallinyarada fursadaha shaqo ka hela dalka Australia. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir mursal.
dacwadoogayaasha dacwadda maamuuska xayuubinta Donald Trump ee golaha senatka ee Mareykanka hortaala ayaa bilaabay Arbacadii inay soo bandhigaan eedda ka dhanka ah madaxweynihii hore. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in Trump uusan beri ka ahayn rabshadihii ka dhacay xarunta golaha sharci dejinta ee Mareykanka bishii lasoo dhaafay, markaasoo golaha ay u fadhiyeen ansixinta guushii madaxweyne Joe Biden uu ka gaaray doorashadii dhacday 3 November ee sanadkii hore. Jamie Raskin oo ka tirsan aqalka hoose oo hogaaminaya dacwadda maamuuska xayuubinta iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in Trump uu gogol xaar u sameynayay weerarkii lagu qaaday xarunta Kongareska muddo 7 ah oo ay socdeen doorashooyinka, iyadoo ay jireen darsano sheegashooyin ah oo aan raad lahayn oo uu ku sheegtay in sida keliya ay looga adkaan karo ay ahayd doorashada oo laga been abuuro. Raskin ayaa ku dooday in Trump uu ku buuriyey boqolaal taageerayaashiisa ah inay si adag u dagaalamaan marka ay xubnaha Kongareska kaga hortagayaan dhismaha ay ku shirayeen 6 Janaayo, wuxuuna kiciyey shaqaaqo ay ku dhinteen 5 ruux oo uu ku jiray sarkaal ka tirsanaa booliska caasimadda. wuxuu intaa ku daray in 100 xildhibaan ee aqalka sanadka ay go'aamin doonaan haddii Trump lagu xukumayo hal mid oo ka mid ah dacwadda maamuuska xayuubinta ay kasoo gudbiyeen aqalka hoose ee Kongareska, taasoo ah kicin bulsho. dimuqraadiyiinta ayaa intii ay socotay dacwadda soo bandhigay cajalad muuqaala oo ay ku duubnaayeen rabshadihii ka dhacay 6 Janaayo aqalka Kongareska. qareennada difaaca ee Trump ayaa ku dooday in aqalka hoose uusan sifo waafaqsan sharciga u marin qaadidda dacwadda maamuuska xayuubinta ee lagu soo ogay madaxweynihii hore. dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn kusoo rogtay hogaamiyaasha militariga ee afgembiga ku qabsaday xukunka dalka Myanmar. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii mar kale ku dhawaaqay in militariga ay ka tanaasulaan awoodda ay la wareegeen, islamarkaana ay ixtiraamaan dimuqraadiyadda iyo doorka dadka ay ku muujiyeen doorashadii dhacday 8 November ee sanadkii hore. dowladda Mareykanka oo hogaamiyo Joe Biden ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin ay kaga hortagayso in jeneraalada ciidamada ay sifaan sharci ahayn u isticmaalaan lacag 1 bilyan ah oo dowladda Burma u taala Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale amar madaxweyne ku meelmariyey in cunuqabateyn degdeg ah la saaro hogaamiyaasha militariga ee afgembiga dhaliyey ganacsiyadooda iyo xubnaha qoysaskooda. militariga Myanmar ayaa 1 bishan afgembi ku qabsaday xukunka iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ay kusoo rogeen, waxayna xabsiga dhigeen hogaamiyihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Aung San Suu Kyi iyo ku-xigeenkeeda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ah. iyadoo weli khilaaf adag uu ka taagan yahay hirgelinta heshiiska doorasho Soomaaliya ee la gaaray 17-kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore, ayaa haddana waxaa dad badan oo ku sugan gudaha dalka arrinkaasi ay ku haysaa walaac xoogan. hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa ka baqdin qaba in khilaafyada siyaasadeed ay horseedi karaan xasilooni darro amni oo saameyn ku yeelata noloshoodii waxayna ugu baaqeen dhinacyada ishaye in ay xal la yimaadaan ayna isu talaasulaan, sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow.
Suuqan oo ku yaalla degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ganacsigiisa lafdhabar u ah dumar. Nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa. In dhaqdhaqaa ganacsi oo xoog leh uu ka jirana waxaa sabab u ah isbeddelka amniga kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada Soomaaliya. 30 sano ka hor markii uu dalku galay colaadaha sokeeye, waxay hooyooyinkan Soomaaliyeed dusha u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda. Hadda oo Soomaaliya doorashada hirgelinteeda lagu heshiilayahayna, waxa ay qabaan walwal xoog leh, sida ay v o eda u sheegtay Maryan Taqal oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda s w d c.
Waqti la ballamaa jiray, waqtigii la ballamayna waa la dhaafay. Doorasho maanta astaysan oo maalin hibaane ma haysano. Saameynta ay dumarka ku yeelan kartana qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa. Dumarkana maahane waxay ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan, sida dadka aan balka loo yaqaana ama aan dadka dhibaatada gaarka aqabo. Dumarka, caruurta, dhalinyaradan xaabada laga dhigtay, dabka lagu shidaayo, ilaliya soo orda iyo dagaala la idingelina iyo kanaal la suubina, waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanaysa. Dumarka haddaan nahay meel weyn,
dumarka oo matalaad siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, dana door kuma laha fadhiyada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira. Waxaana ay soo jeedinayaan in mas-uuliyiinta go-aanka u leh arrimahaasi ay u turaan bulshada nugul sida dumarka, dhallinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, sida ay noo sheegtay Kaafiyana Leeyo oo ka mid ah aqoonyahanka arrimaha dumarka u ololeeya.
Dumarka Soomaali haddaan nahay walaacba inoo muuqda, waxay inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku habboonaa inay mas-uuliyadda noo qadan. Soo dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamul goboleedyada, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabaa in laysku tanaasulo. Tanaasulaadku waa halka keliya xal ee ummad lagu badbaadiyo. Qofku markuu madax yahayna waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo, ma aha inuu asagu wixii isaga u rabo u fiiriyo.
Taqal oo ka tirsan hay-adda horumarinta haweenka ee s w d c ayaa v o a Soomaali u sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala soo kulmeen colaadihii sokeeye, mar kalena aysan ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto.
Anaga haween Soomaaliyeedana nabaddaan rabnaa, dalka wanaagiisaan rabnaa, maamul iyo nidaamaan rabnaa, qof nooma calaamaysna. Waxaa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdanta garab taaganna. Ilaahay inuu noo suubiyo, Ilaahay inuu nooga dhiga mid cadaaladda ka shaqaynaya oo ummadda way cadaalad falaan, in Ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummadda Soomaaliyeed mida isku raacsan tahay oo dalka iyo dalka u hogaansamayna. Ani qabiil ma rabno, nina ku taageeri mayna qabiil. Qofka qabiil aaminsanna iimaanka Allah geliyaa leena.
Qaar ka mid a dumarkan ayaa u arka in hablaha ku jira baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya loo baahan yahay inay ciyaaraan door ku aadan dhexdhexaadinta siyaasadda mas-uuliyiintan ishaya, maadaama ay u arkaan in qaar ka mid a mas-uuliyiintii loo igmaday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyaduba ay heshiin la-yihiin.
marka nabadda inta la haysto, doorkaada ciyaar siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda ee janis ku haysta inay dadka ka qayb qaataan, waa inay kor iyo hoos meel kastay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda, ay doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo. Waxaa la badbaadinayo waxaa waaye nation, ma ahan dad. Waddan dhan baa masiirkiisii wuxuu dhinac u licaya.
Soomaaliya waxaa hadda dhammaaday waqtigii hay-adaha dastuuriga iyo kii madaxweynaha dalka, iyadoo aan la ogeyn goorta waddanka uu doorasho galayo. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Xilli maalmihii u dambeeyey ay magaalada Kismaayo ka dhaceen dilal iyo qaraxyo, kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada magaalada, ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay maamulka degmada Kismaayo, kuwaas oo sheegay inay socdaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo, islamarkaana ay wadaan baaritaano la xiriira kooxaha geysanaya falalka amni darada. Cabdulaahi Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaab.
Haddii aan warbixin guud kala siiyo ammaanka magaalada Kismaayo, ammaanka aad buu u fiican yahay insha allah. Maamulka degmada Kismaayo anigoo ka mas-uul ah xagga amniga, waxaa jira howlgallo badan iyo wareegyo badan oo habeenkii magaalada Kismaayo lagu sameeyo, iyo jagboontiyo badan oo magaalada dhexe oo gudaha meelaha laga soo gala yaala, iyo howlgallo badan oo magaalada gudaheeda ah habeenkii iyo maalintii, saas oo lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo. Insha allahu tacaala, sida ay dad badan la socda ama dadka reer Kismaayo ay arkeen ama ay ogyihiin, haddii la gaaro fiidkii halka saac wixii ka dambeeya, waxaa socda roondooyin oo jagboontiyada taagan oo isgoysyada taagan oo meel kasta iyo xaafad kasta taagan ee ka shaqeynaya amniga. Waxaa kaloo jira guddi amni oo habeenkii oo saraakiil ah oo habeenkii shaqeeya oo wareega magaalada oo dhan ku wareega oo ciidamada kormeera subaxdiina. Insha allahu tacaala, markii ay howlgalkooda soo dhammaystaanna subaxdiina guddiga amniga qaranka ee heer state ee warbixin siiya ee ay ku wada kulmaan warbixintii habeenkii ay soo qabteen, wixii habeenkii soo arkeen ay ka sheekaystaan. Insha allahu tacaala, ammaanka guud sidaas waaye.
Gudoomiye, waxaad sheegtay gudoomiye ku-xigeen in ammaanka magaalada guud ahaan uu fiican yahay, haddana 48 saac aynu soo dhaafnay waxaa magaalada ka dhacay dilal iyo sidoo kale qaraxyaha ka dhacay, marka see amniga magaalada aad ku xaqiijisan wanaagsan iyadoo arrimahaasoo dhan ay dhaceen?
Waxaas adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax jira waaye. Meelaha ugu amni badan ee adduunka ee waxyaaba noocaas oo kale ka dhacaan waa dhif iyo naadir. Markay dhacaan waa la daba joogay, waa la soo qabtay, wixii la soo qabtana insha allahu tacaala waxaa la soo saari doonaa maxkamad oo waa xiran yihiin. Inta kale waa lagu raadjoogaa waxyaabaha iska dhacdhaca. Guud ahaan Soomaaliya ayaan la midnahay gaar ahaan, laakiin annagu Soomaaliya inteeda kale waxaad moodaa inaan magaalada Kismaayo ka maamul goboleed Jubba alla aan ahaan inaan aad iyo aad xagga amniga ugu fiicanahaad moodaa. Waa naadir mar iyo dhif wax dhaca. Waxaasoo dhan adduunka ay waxaas ka jiraan, waxaasna wax oo hadda ammaanka hadda khalqal geliya ama ammaanka wax looga dhimaya ma aha. Waanu ku raadiyoona wax alla wixin aragnana waa la soo qabtaa, insha allahu xabsiyadaa la geeyaa, kadibna maxkamadaa jira oo la soo saaraa. Marka waxaas wax sidaa hadda loo buunbuuniyo ama wax saa weyn ma aha insha allahu tacaala.
Bilihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa kusoo kordhay qaraxyadan guryaha daaqadaha looga xiraayo, baabuurta lagu dhijinaayo, ilaa iyo hadda hay-adaha amniga waxay soo qabteen, maadaama gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo
waa jiraan waxaasi oo daaqadaha lagu dhijiyey oo mar iyo laba ah, waana la soo qabtay. Inta badan xabsiyada ayaynu ku jiraan insha allahu tacaala. Waxaan la horkeeni doonaa cadaaladda insha allahu tacaala, maxkamadaha la horkeeni doonaa cadaaladdan lagu marsiin doonaa. Waxaasna wax weyn ma aha, waa sanadkii ama labadii sano hal mar wax dhaca. Guud ahaan Soomaaliya wax ka dhacaad arkeysaan iyo adduunka intiisa kale, marka waxaas wax weyn ma aha. Insha allahu tacaala, wixii dhacayna waa la soo qabtay, qaarna waa lagu raadiyoogaa, qaarna waa la soo qabtay, xabsiyada yaalla insha allahu tacaala, maxkamadahan la soo taagi doonaa.
Waa tahay marka taa laga tago gudoomiye ku-xigeen, waxaa jirto howlgallo ciidamadu ay sameeyaan, ilaa iyo haddana ma aragno shaksiyaad lagu soo qabtay howlgalladaasi, ama hadday ahaan lahayd dadkii dilka geystay shalay u dambeysa nin baa magaalada lagu dilay, marka ma la soo qabtay dadkaas oo kale, maxaadse ka yeelaysaa?
Dadka waa la raadiyaa, waana la soo qabtaa, howlgalladaas waa jiraan, waana la soo qabtaa. Marnaka dhankaasoo kale waa dhanaca amniga waaye, wixii amni ahna insha allahu tacaala wixii la soo qabtana waxaa la geeyaa xabsiyada. Xabsiyada markii la geeyay howlahoodii barasooskoodii la dhameeyana maxkamad ayaa la soo saari doonaa insha allahu tacaala. Howlaha amnigana insha allahu tacaala dadweynaha sida guud dhammaantooda dadweynahoo dhan in loo soo bandhigo ama loo sheegsheegmahe, qolooyinkii shaqada kulahayd ayaa hawsha faraha kula jirta oona hawsha wax ka qabanaysa oona wada.
Qaraxyadan iyo dhibaatooyinka magaalada ka dhacay ayaa ka mas-uul isledahay?
Qolooyinkan kolleyba nabadiidka ayaa ka mas-uula qaraxyada dhaca insha allahu tacaala. Kulleyba Soomaaliya oo dhan waxaasoo dhanna ka dhacaan, marka insha allahu waxaadna waa iska dhammaan doonaa insha allahu tacaala.
Ugu dambeyntii, marka Kismaayo oo berigii hore amnigeeda la isku halleyn jiray, hadda ma isleedahay amnigeedu wuu xumaaday?
Maya ma islihi, maya ma islihi, amnigeedu waa xumaaday malihi, amnigeedu waa fiican yahay boqolkiiba boqol. Waad arataan magaalada waa habeenkii oo dhanna la socdaa, maqaayadaha furan, biibatooyinka waa la caawiyaa, gawaaridaa socota. Ma islihi amnigeedu waa xumaaday, amnigeedu aad iyo aad uu fiican yahay, waa sidiisii isi kasii fiican weliba.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Kismaayo. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad oo jooga magaalada Kismaayo.
Inkasta oo ay adag tahay in si sahlan lagu dego Australia, haddana waxaa u furan inay si fudud ku degaan dadka aqoonta leh ee xirfadleyda ah waddankay doonaan ha ka soo jeedaan sida Soomaaliya. Dhallinyaro badan oo tahriib ku yimaada waddankaasi ayaa weli ku xiran waaxyaha socdaalka Australiana ay u dideen inay siiyaan sharciyadii waddankaasi halka kuwo kaleeta oo waddankaasi ku galay si sharci buuxa ahna lagu siiyey aqoonta sida injineer maxamed cabdiraxmaan aqoonta uu haysto kaasi oo kasoo galay wadamada imaaraadka carabta dalkaasi australia haddaba wariyaha v o a ibraahim cumar baafo ayaa la kulmay injineer maxamed warbixintan gaarka ahna ku eegaya
injineer maxamed cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida dalkan australia qaab aqooneed ku soo degay isagoon qaxootinimo iyo taariib midkoodna soo wajahin waxaana uu hadda madax ka yahay mashruuca injineeriyada shirkad uu shaqeeyo
australia waxaa soo galay september 2018 waxaa kusoo galnay viisa oo sharci oo la dhaho permanent residency oo dadka oo aqoonta leh loogu talagaleen in sharcigaas la siiyo waxaa la dhahaa subclass 190 aniga waxaa bartay civil engineering bachelor civil engineering masterna waxaa bartay engineering management hadda waxaa u shaqeeyaa shirkad oo ka shaqeyso power station marka aniga waxaa u shaqeeyaa project engineer baa u shaqeeyaa
waxa uu ku dhashay kuna barbaaray wadamada khaliijka isagoo halkaasi waxbarashadiisina ku dhammaystay
ani imaaraadka baa muxuu ahay muddo weyn ku noolahay sacuudiya ku dhashtay imaaraadkana dugsi sare kasoo bartay jaamacad heer jaamacad kasoo baxay bachelorka waxaa ku dhamay imaaraadka masterka markaasna waxaa dareemay nolosha imaaraadka inay waxyar dadka ku adkeeyeen especially soomaalida dad baa la tashtay marka waxay ugu taliyeen wadamadan galbeedka dadka inay soo kusoo imaadaan skilled migration marka waxaa ku galay aqoon ahaanta aqoontaada baa ku galaysa
waxa uu ku soo safray baasaboorka soomaaliga isaga ayuuna dalkan weli ku degan yahay ilaa uu qaato dhalashada dalkan
ha aniga baasaboor soomaaliga wadankan kusoo galay sida waxa uu soo galay waadxana wadankan dadka laba dhinac ay usoo gali karaan sorry saddex dhinac ay usoo gali karaan dhinaca koowaad waxaa waaye family inaa leedahay guur ku imaatay mise qof family sponsor damel ku siiyey qeybka labaadna waxaa waaye humanitarian waa refugee iyo soomaalida ugu badan saas bay ku imaadeen muxuu ahaye sida ogahay qeybka saddexaadna waa skilled migration marka qeybtaas saddexaad baa kusoo galay haddana waxaa dareemaya magaaladan iyo australia in general soomaalida oo aqoonta badan weliba dhinaca maleysia ba ka imaadeen dad badan dhallinyaro badan oo wax bartay baa wadankan soo galay marka dhinacaas sidaas baa kusoo galay wadanka
waxa uu aaminsan yahay aqoontu inay ka muhiimsan tahay baasaboorka
waqtiga anaga ku jirno aqoonta waa wax muhiim ah baasaboor ay ka muhiimsan tahay waa qofka dadka inay fahmaan waaye aqoontaada inay baasaboorku tahay yacni aqoonta number one number two-na xoogga waxaa saartaa luqada ingiriisiga
injineer maxamed cabdiraxmaan sidoo kale waxa aan weydiiyey maadaama uu ku dhashay wadamada khaliijka gaar ahaan sacuudiga islamarkaana uu kusoo barbaaray dalka imaaraadka carabta bal hadday inuu isbarbar dhigo nolosha dalkaasi imaaraadka iyo tan hadda uu degan yahay dalkan australia
nolosha australia iyo imaaraadka hadii laga hadlo waa laba dhinac la fiiriyo waa dhinaca koowaad waxaa waa dhinaca dhaqaalaha iyo sida lacagta ku galeysa meeshaan of course baa ka sahlsan dhinaca dhaqaalaha haddaa fiirisid iyo lacagta kusoo galeysa iyo standard of living haddii la arko dhinaca kale waxaa waa diiniyan anaka waa muslimiin baanahay marka dhinaca diiniyintani waxaa dareemo imaaraadkan ay ku fiican tahay waa waddan muslim anakana waa muslimiin marka masaajidka waa kuu dhow yahay salaada jumcada fasax baa leedahay si fiicanoo dukana ramadaanka dadkaa la soomay ciidaha waxaa dadkaa la ciiday waa fasax meeshaan waxaa waaye waa waddan galbeed mushkilada jaaliyadda haasato waxaa waaye mushkilad oo diiniyad yani masaajidka sidaa u tegaysa baa adag adaanka maqlaysid
soomaali badan oo qaab taariib waddankan kusoo galay ayaan weli helin sharciga dalkan iyagoo weli ku jira xeryaha lagu hayo dadka sharci darada kusoo gala waddankan australia maxamed fariintan ayuu u hayaa kuwa ku taamaya inay soo taariibaan
dhallinyarada waxaa rabaa inaa la wadaago nasiixada waxay tahay ha ku dadaalin inaa tahriibtid ku dadaal inaa wax baratid meel iska soo saartid markaa wax baratid haddaa xaraysatid viisa haddaa u xaraysatid wadamada galbeedka eh haddaa viisada hadday kuu soo baxdo markaas si qaanuuni inaa usoo baxday aa kuu fiican yani naftaada bay u fiican tahay naftaada halis ma gelinaysid si qaanuun ba imaana diyaara baa raacaysa si illegal oo qaanuun ahayn si haddaa ku imaatid waddanka sharci ma lagu siinayo waa taqaana dadka xabsi hadda geliyaan 10 sano 8 sano dadaa xabsi ku jiro
laakiin qaabkan qofka tacliinta leh ee wax bartay ee uu ku imaan karo dalkan Australia ayaa u furan bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ka mid tahay, xitaa ma ay fiiriyaan dowladda Australia baasaboorka uu wato, waxay eegaan oo keliya aqoonta qofka uu leeyahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Maamulka Jubaland ayaa dhawaantan sheegay inay biyo la'aan xoogan haysato dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo. Waqtigan la joogo shirkadda Juba oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee magaalada Kismaayo ayaa wada biyo gelin xoogan oo magaalada laga bilaabay. Ku dhawaad 5,000 oo guri oo magaalada ayay sheegeen maamulka shirkaddaasi inay biyo geliyeen. Saare Cabdi Axmed ayaa waxaa uga waramay Faisal Cabdulqaadir biyo gelinta ay sameynayaan iyo sida ay rabaan inay u daboolaan baahida.
Waa inta shirkadu hadda shaqada bilowday, tirada biyaha guryaha aan gelinay waa 4,700 guri, iyo waxaan kaloo sameynay ilaa 10 branch ama 10 meelood oo dadka danyarta ay ka dhaansan karaan.
Waa gartay. Marka ku dhawaad 5,000 guri ayaad geliseen magaalada, aad ayay u fiday guryaha, way tiro badan yihiin. Marka ma isleedihiin baahida biyo la'aanta waayadan lasoo sheegayo waa dabooli kartiin?
Haa walaalay, waa run, biyo magaalada way fiday, laakiin shirkadu way u haysaa biyo ku filan. Qorshayaasha degsana qaabka magaalada biyaha loo gelinin waa si ku filan. Shirkadu waxay samaysay ilaa kaydad biyaha oo ilaa 3 million oo litr qaada oo magaalada dusheeda, kuwaasoo ku filan magaalada dhan biyaha samaysiin kara. Biyahana hadda waxay gaaray ilaa meelaha magaalada ugu shaysa saxaafada cusbada New Kismaayo ama Midnimo, oo hadda biyo gelintu ka socoto branchyada loo sameeyey. Marka waxaan aaminsannahay inaan hayno biyo ku filan magaalada oo ay kulli ku filnaan karto.
Markii hore dadka ceelasha ayay magaalada ku tiirsanayd oo guri walba ceel ayuu lahaa inta badan oo dadka ay biyaha ka dhaansan jireen. Ceelashii cabitaankoodii biyihii magaalada ay ka cabeysa maxaa ku dhacay oo yareeyey?
Saa ogtahay magaalada waxay dhowr meelood biyo ka heli jirtay. Inta badan horta ceelasha biyaha guryaha ku yaala waa dhanaan oo maaha biyo aad loo cabbi karo. Magaalada muddo yar waxay ku tiirsanayd ceelal meel magaalada geeskeeda dalxiis kale loo ka cabba. Biyahaasi oo iyagana haddii un ceelal gacmeed lagu dhaamay oo iyagana aada u yaraaday. Biyaha magaalada waxaa biyo aada qaali u ah. Anagoo markay shirkadana shaqada bilaabaysay, biyaha waxaa la gadi jiray $6.5 mitr cubekii, haddana waxaan gadnaa $2.5. Soo qiyaasta tafaraqa u dhexeeya meelaha awel jeerigaanka 8,000 oo shilin la gadi jiray, hadda waxaan gadnaa 2,000 oo shilin. Soo marka laga reebo tirada iyo biyaha aan gelinay, waxaa kaloo aada isu dhimay qiimihii biyaha.
Waa gartay. Adigaaba qiimaha ka dhawaajisa, waxaa jirta in dad danyaro badan ay magaalada ku dhaqan yihiin, dad sidoo kaleeto barakacyaalo xoriya qaxooti ku nool, marka kuwaasoo kaleeto laga yaaba inaysan heli karin ba lacagta aada haatan ii sheegtay. Meelaha dadka danyarta ay ku dhaqan yihiin, maxaad ku siyaadisaan?
Meelaha dadka danyarta ku dhaqan yihiin waxaan ka sameynay meelo ama branch waxaad yaqaanaan oo dadka danyarta ee biyaha ka dhaansadaan oo jeergaankii lagada qiimaha ugu yar la gadi karo waa 2,000 oo shilin. Meesha awel 8,000 oo shilin laga gadi jiray. Waxaan isku dayna inaan ku dhaweyno meelaha barakayaasha oran aan geyno oo u sameyno meelaha ay ka dhaansan karaan agtooda.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdulqaadir oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkad biyogelinka bilowday magaalada Kismaayo oo uu warramayay Saare Cabdi Axmed.
Dowladda Turkiga ayaa qorshe ay soo jeedisay oo ay ku sheegtay inaysan si buuxda u howlgelin doonin gantaaladii ay ka soo iibsatay Ruushka ee loo yaqaano S-400 oo u muuqda in ay fududayn doonaan in maamulka cusub ee Washington ee Ankara ay isu soo dhowaadaan dhinacyada muranka iskhilaafka markii loo eego. Wasiirka difaaca ee dalka Turkiga oo u warramay warbaahinta dalkiisa ayaa sheegay in ay doonayaan inay heshiiskaasi mid la mid ah uu Mareykanku la leeyahay Griiga ee dhinaca difaaca ay yeeshaan. Athens iyo Washington ayaa heshiis gaaray arrimaha gantaaladana ka gaaray kadib markii uu Griigu sanadkii 2017 sariiqyada S-400 ka iibsaday. Warbixintan ku saabsan arrimahaasi London waxaa kasoo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Gantaaladan uu Turkigu ka iibsaday Ruushka haddii ay si buuxda u isticmaalaan ama tijaabiyaan maxay uga dhigan tahay Washington iyo Ankara, waa su-aasha ay isweydiinayaan maamulka cusub ee Joe Biden Erdogan hore ayuu dhagaha uga xidhay Washington, laakiin waxay u muuqataa inay dowladdiisu soo dabacday. Wasiirka difaaca Turkiga ayaa sheegay in aanay weli go'aansan inay tijaabiyaan gantaaladaasi. Waxa kaliya ee aanu isticmaali doonaa, ayuu yidhi, haddii Turkiga khatari la soo gudboonaato. Dadka ka faallooda arrimaha Turkiga qaar ka mid a ayaa aaminsan inay tani qayb ka tahay isbeddelka Washington ka socda. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee uu Mareykanku u diidan yahay gantaaladan S-400? Su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey Guuleed Axmed Cabdi oo bartay arrimaha la xidhiira ammaanka degana magaalada London.
Cabdixaafidow, xiriirka Mareykanka iyo Turkigu muu ahayn mid meel saldhigta laga soo bilaabo afgembigii dhicisoobay ka dhacay Turkiga 2016, balse waxaa jirta xaalad kale oo ammaan oo la soo daraystay ururka NATO iyo Mareykan, taasoo ah in Turkigu soo iibsaday lidka diyaaradaha ee loo yaqaano S-400 uu Raashi ka soo iibsaday. Carqalad weynna ku noqon doontaa, oo carqalad weyn ku ah diyaaradda kale ee Mareykanku leeyahay ee loo yaqaano F-35 oo u sahlaysa raadaarka S-400 in ay sheegi karaan markaa diyaaradaas hawada soo gasho. Taasi waa taa. Mareykanka iyo ururka NATO waxay ka cabsi qabaan oo kale in Turkigu uu siiyo xogta F-35 maadaama ay dalbadeen walow imika ay Mareykanku ka joojiyeen markii ay iibsadeen S-400 inay xogta siiyaan Raasha.
Gantaalaha uu Turkigu ka iibsaday Ruushka ayaa ugu weynaa waxyaabaha ay Mareykanka iyo Turkigu isku maan dhaafsisan yihiin, inkastoo ay dowladda Ankara ku celcelisay inay diyaar u tahay wadaxaajood, laakiin maamulka Joe Biden ilaa hadda uma ay jawaabin. Wasiirka difaaca Turkiga ayaa sheegay inay doonayaan in xogeyaha guud ee ururka NATO uu qayb ka ahaado wadahadallo dhex mara labada dhinac. Waxay u muuqataa in ay NATO soo dhaweysay qorshahan. Washington ayaa marar badan ku celcelisay inay dhici karto inay Moscow ku hesho sir ku saabsan hubka Mareykanka iyo difaaca ay NATO iyo iyagu isticmaalaan Turkiga gantaalaha S-400 haddii la tijaabiyo amaba ay galaan isticmaal. Hase ahaatee, Ankara ayaa sheegtay in aanay isku qaab u wada isticmaali doonin hubka NATO iyo gantaaladan wax khatar ah haba yaraatee oo ay u keeni doonaan wasaaradaha difaaca ee Mareykanka iyo Yurubna aanay jirin. Cabdi Xaafid, Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Markana dhinacii heesaha, waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanadii codka baxsanad ee baha u naxariiste Sahra Axmed Jaama.
idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.